the voice of America. VOA.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa khamiis bisha Janaayo 17 sanadka 2019 ka waxaad naga dhageysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadana waxa idin la socodsiinaya Zahra Ciidla Nuur iyo aniga ah Jaafar Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimada waxaa ka mid ah ururada xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland oo walaac ka muujiyay dad ay sheegeen in loo xirxiray fikirkooda.
Inaanay ahayn wax waafaqsan rabitaanka Soomaaliland ee dastuurka ku qoran iyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland aan ka ku tahay ee dalkuna yahay dal dimuqraadiya. Marka walaacankaas aan ka qabnaa, waxaan leeyahay in dadka la sii daayo sababtuna wax kale ma aha dastuurka Soomaaliland qodobka 32 ayaa dadku damaanadaa inay ag sii hudo ay diiban karaan si ay doonto faa noqoto ama si suugaan ama si ka duwan ama si kale u farsamo.
Waa kala wada dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan aanu ku soo qaadayno marxaladaha ay ku shaqeeyaan warbaahinta Soomaaliya iyo caqabadaha ku horgudban ee musuqmaasuqa iyo laaluushku ay ka mid yihiin.
Waxyaabaha dhiliska aan ognahay bay ka mid tahay in warbaahinada qaar lagu heshiiyey in la siiyo $5,000 bilo ah lacagta sharuurka la yiraahdo. Daruurid meenis waa qayb ka mid ah corruption-ka ay sameynayaan saxaafadda.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dowladda waddanka Qatar oo ku dhawaa 70 baabuur oo nooca dagaalkaasi siisay dowladda Soomaaliya.
Barnaamijkii dhaqtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Hay'adda FBI da Mareykanka ayaa qabatay nin la filayo inuu taageero ururka Daacish oo sida la tuhunsan yahay ku guda jiray qorshe weerarro argagixiso oo uu rabay inuu gantaalo ku weeraro aqalka cad ee Mareykanka. Ninkan oo lagu magacaabo Hashir Jalan Taleb oo degan gobolka Georgia ayaa ciidamada hay'adda dambi baarista Mareykanka FBI do sheegeen inay xireen arbacadii magaalada Atlanta. Ninkan ayaa la sheegay in la horgeyn doono maxkamad heer federaal iyadoo lagu eedeynayo inuu isku dayay inuu burburiyo ama waxyeelo u geysto dhismayaal muhiim ah ee leedahay dawladda Mareykanka isaga oo adeegsanayay waxyaabaha qarxa. Hay'adda FBI da ayaa xidhay Taher Taleb isaga oo isku dayay in uu gaarigiisa kaga la wareego qalab isugu jira waxyaabaha qarxa oo kala duwan. Nin si qarsoodi ah u la shaqeynayay hay'adda FBI da dambibaarayaasha ayaa sheegay in ilaa hadda aanay jirin wax tilmaam ah oo muujinaya in Taheb uu ka tirsanaa ururada argagixisada. Inkastoo aan warar faahfaahsan laga bixin macluumaad dheeraada oo la xidhiidha eedaysanaha, haddana waxay ila xogogaalahay sheegayaan in qof yaqaana Master Taheb uu booliiska u gudbiyey warar tibaaxaya inuu xidhiidh la leeyahay ururada xagjirka, sidaana ay ku soo bilaabantay in la dabagalo ama la baaro.
Wakaaladda wararka u faafisa dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in mas'uul sare oo ka tirsan dowladdaasi uu gaaray magaalada Beijing ee dalka Shiinaha isagoo ku soo jeeda Washington si uu aasaaska ugu dhigo shir madaxeedka la filayo inuu dhex maro Kim Jong-un iyo weliba ah Donald Trump. Kim Jong-chol ayaa xilli dambe oo maanta soo gaaraya Washington isagoo soo raacay diyaarad ay leedahay shirkadda duulimaadka Shiinaha. Jimcaha soo aadan ayuu kulanna la qaadan doonaa wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ka hor intaanu aqalka cad ku booqan Donald Trump. Wakaaladdu waxa ay sheegtay in sarkaalkani uu sidoo dhambaal uu hogaamiyaha Kuuriya u soo diray madaxweynaha Mareykanka. Waxa ay soo taraya saadaasha ah in labada madaxweyne ay yeelan doonaan kulan daba socda kii ay Singapore ku yeesheen bishii Juun ee sanadkii lasoo dhaafay. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa toddobaadkii hore socdaal ku tegay waddanka Shiinaha isagoo wada hadallo la yeeshay dhiggiisa dalkaasi Xi Jinping. Booqashadaasi ayaa keentay in loo qaato in labada madaxweyne ay isla sii meel dhigayaan qodobadii uu Kim la tegi lahaa shirka uu la yeelanayo Trump.
qarax ismiidaamina oo lala beegsaday albaabka hore ee makhaayad ay dad badani ka cunteeyaan oo ku taala magaalada Manbij ee gobolka Xalab ee dalka Siiriya ayay ku dhinteen 4 askari oo Mareykan ah iyo 10 qof oo kale oo shacab oo reer Siiriya. Wararka ayaa sheegaya in weerarkaasi uu geystay qof isa soo miidaamiyay isla markaana la sheegay inay ku dhaawacmeen dad intaasi ka badan oo ka agdhowaa goobta. Weerarkan ay ciidamada Mareykanku ku dhinteen ayaa ku soo beegmay xilli ay dawladda Mareykanku isku diyaarinaysay ka bixitaanka ciidamadeeda ee dalka Siiriya. Maleeshiyada ururka Daacish ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkan isqarxinta, iyagoo qofka isa soo miidaaminayna ku sheegay inuu ahaa qof u dhashay dalka Siiriya oo ka mid ahaa dagaalyahanadooda. Waxaana intaasi ku dareen inay bartilmaameedsanayeen askarta Mareykanka iyo xulufadooda.
Dowladda Pakistan ayaa dadaal ugu jirta sidii ay halkiisa uga sii socon lahaayeen wadaxaajoodida Mareykanku uu la leeyahay ururka Taliban, laakiin ilo rasmi ah oo ku sugan Islaamabad ayaa sheegaya in mas-uuliyadda guusha ama guuldarrada wadahadalladaasi ay dusha uga dhacayso oo keliya labada dhinac ee wadaxaajoonaya. Arrintan ayaa imanaysa xilli ergiga Mareykanka u qaabilsan wadahadallada Taliban Zalmay Khalil Zad uu gaaray magaalada Islaamabad ee caasimadda u ah dalka Pakistan, iyadoo la filayo in wafdiga uu mas-uulkani hoggaaminayo iyo ergada Taliban ay wadahadallo fool-ka-foola ku yeeshaan halkaasi. Ka hor intii aanu Arbacadii ka amba bixin Kabul, ayuu Zalmay Khalil Zad wariyeyaasha u sheegay in wadahadallada ay isku soo horfariisanayaan Mareykanka iyo Taliban ay qabsoomi doonaan waqti aad u dhow. Isla xilligaasi ayuu madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani khadka telefoonka kula xiriiray ra-iisul wasaaraha Pakistan, waxaanay ka wada hadleen sidii Afghanistan nabad loogu soo dabaali lahaa.
kala bunaagsan xiyaartana dhageysanaysay halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA haatana Hargeysa. Dhowaanahan waxaa Soomaaliland lagu xiray dhowr qof oo qaarkood lagu eedeeyay in loo haysto aragtiyahooda oo ay cabireen xaaladaha taagan waqtigan. Abwaana dhalinyara ayaa ka mid ah dadka xabsiga loo taxaabay, waxaana ururada xuquuqda aadanuhu ku tilmaameen xadhigaasi mid sharci darra. Haddaba maxaa keena in xadhigaasi uu soo noqnoqdo? Maxayse tahay sababtoodu? Waxaa haddaba warbixin amuurahaasi ku saabsan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Farxad Maxamuud Kaariye.
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa gudaha Soomaaliland lagu xidhay dhalinyaro qaarkood yihiin hal abuuro. Sababaha xadhigooda loo cuskaday ay ka mid tahay in qaarkood ay tiriyeen gabayo ay dhibsadeen ciidamada booliisku. Cabdiraxmaan Ibraahim Aabeys oo dhowaan tiriyay geebal la xidhiidha xaalad uu sheegay in saldhigyada booliisku ku sugan yihiin, islamarkaana oo tilmaamayna sixid u baahan yihiin waxyaabaha ka dhex dhaca saldhigyadu, ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xidhan Hargeysa. Erayuhu Cabdiraxmaan ka jeediyey goobtii uu gabaygaasi ka tiriyey ka hor intii aan la xidhin ayaa waxaa ka mid ahaa:
shaqsi gaara dan gaar ah anigu fikirkaygan hadlayaa, xubnimadaydan hadlayaa, idinkana waxaa jecelaya inaad sidaas uga noqotaan.
Guuleed Axmed Jaamac, agaasimaha fulinta ee xarunta xuquuqda aadamaha ee fadhigeedu ee Hargeysa, ayaa xadhigga Abwaan Aabeys iyo xubnaha kale aragtida u xidhan sida uu yidhi waxa uu arkaa:
inaanay ahayn wax waafaqsan rabitaanka Soomaaliland ee dastuurka ku qoran iyo nidaamka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland caanka ku tahay ee dalkuna uu yahay dal dimuqraadiya. Marka walaac caankaas aan ka qabnaa, waxaan leetahay in dadka la sii daayo, sababtuna wax kale maaha dastuurka Soomaaliland qodobka 32 ayaa dadku damaanad qaaday inay aragtidooda ay dhiiban karaan siday doonto ha noqotay, ama si suugaan ama si ka duwan ama si kale u farsamo.
waxaanu guuleed tilmaameen xadhigu aanu xal u ahayn ee haddii qofka wax laga tirsado dacwada madani ah lagu oogi karo isagoo aan la xidhin. Saciid Maxamuud Gaahir oo ka mid ah laabuurka dhalinyarada ayaa walow la sii daayay isaga, isna ka mid ahaa dadkii lagu xidhay Hargeysa. Haddaba waa maxay sababta keenta xadhigga soo noqnoqdee dhalinyarada, gaar ahaan halabuurka? Waxaan weydiiyey Mawlid Cabdi Muuse Maax oo ah ku-xigeenka xeerlaaliyaha guud ahna madaxa xafiiska xeerlaalinta gobolka Maroodi Jeex.
Kulley maalmahanba warbaahintu way ka hadlaysaa arrimaha in dad fikirkooda u xidhayin. Waxaan leenahay taa horta anigu waxba kama jiraan. Soomaaliland haddii nahay kulley anigu si dastuurkiina qaray xoriyadda, cidna xoriyadda laguma caburiyo. Waxaa laga hadlayaa abwaano Saciid Maxamuud Gaahir iyo Cabdiraxmaan Ibraahim Aabeys. Waxaana haboon kulley miidiyaha iyo warbaahintu waxyaabaha ay faafinayaan inay xaqiiqada ay ka sheegaan. Saciid Maxamuud Gaahir waxbaa la xidhay Facebook warbixintii si hore waa loo soo gudbiyey. Wuxuu jiiray askari bool Faisal Xasan Cali, askarigaasi dhaawac buu ahaa, ninkaasuu xidhnaa waa la soo gudbiyey. Shal ugu dambeysana heshiis ay dacwadoodii ay ku galeen ayay keenay marka hadii aanu nahno in Saciid wuxuu xulayay in fikirkiisa oo xaqiiqda la iska natiro oo warar barbogaanta ah meel kasta laga sheego waa mushkilad
mawlid waxa kale oo weydiyay waxa keenay in qof aragtidiisa loo xiro ama hadal uu yiri sida Cabdiraxmaan Abees
kulli xurriyadku dastuurkeena tamaad qaysay oo dhigayo qodobka 27 laakiinse waxa ku xiran shardi oo wax weeye qodobka 25 ee dastuurku xubintiisa afraad waxay dhigaysaa dhamaan waxay leedahay xubintaasi dhamaan xurriyadka qofka waxa shardi ah in ayna ka hor iman xeerarka anshaxa guud xasilloonida dalka ama xuquuqda qof kale marka hadii miidhihi niman dan gaar oo leeb cidda xurriyad loo xiray ama la qareenno hayo dadba xurriyadkoodu xiran qodobkan soo qaadanaya ma aha inay qodobadii dastuuriga qaarna muraayadooda ka gashadaan qaarna ay sheegaan taasina waxaan qosayni ku muwaadiniinta waxa fiican in loo sheego in xadka saad dastuurkeenu dhigay uu leeyahay ay leedahay xurriyad cidna looma xiro cidna looma cabriyo hadiyahayn dadku waxa way waatan saxafadu way hadashaa dacwada ayaana loo keenaa ayagoo madax banaan oo aan xiribay maxkamadda yimaadeen way istifaacaan looyarooda wataan markaana cid meel lagu cabriyo garnumayno
miyaan xurriyadda dastuurku damaanad qaaday siisa muuqanaysaa hadii qofki hadlaba la xiro
waxa weeye in barkado de qof waxa weeye xaqa imika xaqa wuxuu ku dhamaanayaa xuquuqdi halka bilaabato hadii sharciga dalka la ilaalin waayena dadku waxa weeye fowdu galiya dalku fowdu galiya cid la cabriyaana ma jirto waxna waa fikir waxna waa dembi de waxa weeye hadii halkaa la arkay in arrintaasi ay dembi ka dhalanayo waa waajib hay-adaha amnigu dembiyada kahortagooda iyo kadabatagooda waa mas-uuliyadooda wixii tallaaba ay qaadaan anaguna xaq waxaan leenahay inaan hubino garsoorku wuxuu leeyahay inuu hubiyo de marka waxa weeye wixii fowday naga reeban cid ma cabuno dad dimuqraadiyaba ay nahay xuquuqdeenu ilaalinaa muwaadiniinta xorriyadda hadalka inuu ilaalinaa de waxa weye wixii barbogaanta ama dadkan waxay la tahay dadkan qaylaya waadana gaar dad dan gaar leh
baraha bulshada ku xidhiidha ayaa inta badan arrimahani dadku ku hadalhayeen waxaanay v o a wax ka weydiisay dadka ku dhaqan Hargeysa qaar ka mid ah aragtidooda
bismillaahi raxmaan raxiim waxaa la yihahdaa xuseen axmed maxamed waxaan ardayda jaamacadaha geesa ka dhigta haddaan ka hadlo arrinkan xorriyad qowlka waxaan u arkaa in ka dowlad ahaan weliba hogaamiyaha xisbiga kulmiye in badan uu ku doodi jiray xorriyad qowlkii saxaafadda iyo xorriyad qowlkii dad kale meel lagaga dhacay maanta waxaan arkaynaa in xorriyad qowlki ay godmada ku rideeyo
magacaygu waa Jaamac Cumar Cabdullaahi qofka bil'aadanka ilaahay waxa uu siiyey shay xorriyad ah in isaguna ka xadgudbo ilaahay waa ka xisaabinayaa in lagaga xadgudbana ma bannaana
Barxad Maxamuud Kaariye V O A Hargeysa
warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagsan nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Tan iyo markii xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ay u codeeyeen sharci ogolaanaya in qof ajnabi ah uu qabto xilka gudoomiyaha bankiga dhexe ee dalka, waxaa soo baxayay kala aragti duwanaansho ku saabsan arrinkaasi iyo waliba bulshada oo dareen ka muujisay. Haddaba muxuu ka dhigan yahay in sharcigan la meel mariyo? Maxayse tahay ujeedka waqtigan ku soo beegtay? Waxaa warbixintan ku eegaysa Zahra Cabdi Axmed.
Tan iyo markii xurriyadda Soomaaliya ay qaadatay ma aysan jirin in bangiga dhexe ee Soomaaliya uu qabto qof aanan Soomaali ahayn gudoonkiisa. Wax ka beddelka sharciga horey ugu yaalay bangiga ee ah gudoomiyaha iyo ku xigeenadiisaba in ay noqdaan dad Soomaali ah jinsiyad ahaan inay qaban karaan ayaa waxaa wax ka beddelay baarlamaanka Soomaaliya kadib cod aqlabiyad ah oo ay ku meelmariyeen. Waxaana taasi ay bannaanka u soo saartay damaca xukuumadda ay ku rabto in xilkaasi loo magacaabi karo qof aanan Soomaali ahayn. Inta xeerkan aan la meelmarninna waxaa jirta kala aragti duwanaanshiyo baarlamaanka dhexdiisa ah iyo madaxda waddanka ugu sarreysa. Qaar ka mid ah xildhibaanada diidan waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdi Shiraac Ciyaar Jecel waxa uuna sheegay in si degdeg ah oo sharaxaad la'aan ah sharcigan hoosta loogu soo geliyey golaha baarlamaanka.
Procedure-ka la rabeen la maro aan la marin balse golaha wasiirada xeer maamulkan ka yimid in ay ka go'nayeen isla maalinta la mariyo. Marka halkaa dadkii ka biyadiisanaaban ahaa, kadibna xataa wasiirka maaliyadda oo goobjoog ahaa oo ay ahayd in uu naga gado ama uu noo sharaxo faa'iidada iyo khasaaraha uu leeyahay sharciga kano, inaba ha yaraato xataa iskuma dayin waxaa la yiri un simbal yaa doonaya inuu hadlo adigukan tamaya halibaano anugu aan ka mid ahaa ayaa isqoray si aanu walaaca yagi ama konseenka yagu ama waxa aan ka qabna sharcigan aan uga hadalo, iyana suurtagal looma noqono. Toban markii xildhibaan ay hadashay ku dhawaad ayaa waxaa la yiri intii kale firaaqa looma hayo, waqtina looma hayo, sidaa darteed cod arrintii waxay nagu noqotay arrin fajaca runtii aanu qaadan weynay. Marka walaaca iyo diidmada ilaadigu waxay ka bilaabanaysay intaanan nuxurka iyo sharciga aanan u gudagelinba qaabka nala kugu keenay.
Ka hor inta aanan hadaba la keenin baarlamaanka sharcigan, waxa uu soo maray golaha wasiirada oo iyagu kulan ay yeesheen kadib ku soo saaray kuna ogolaaday waxaase buuqa uu ka abuuray baarlamaanka dhexdiisa ay taasi keentay in golaha baarlamaanka intooda badan ay cod aqlabiyada ugu codeeyaan inkastoo tiro yar ay diiday, misna aqalka sare waa mid aanan weli loo gudbinin. Haddaba maxay tahay baahida waqtigan in wax ka beddel loogu sameeyo keentay sharcigii horey uga yaalay hoggaanka bangiga dhexe? Xildhibaanada codka gacantaaga ah ugu codeeya waxaa ka mid ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeso. Waxa aan weydiiyey waxa si gaara sharcigan uu ahmiyad ugu leeyahay.
Waxaa ka jira system oo bangiyada caalamka ay kuwada dhaqmaan shuruucda caalamka. Bangigeena waxaan rabnaa bangi furfurun oo shuruucda caalamka ku dhaqmo oo muxuu ah xiriir la samayn kara bangiyada kale. Marka baahida ugu weyn waxa weeye in la helo qadiir ugu haboon bangigaas wadi kara hawshiis.
Marka
ma aha in muwaadin Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed diyaar laga galay in ummadda Soomaaliyeed in muwaadin Soomaaliyeed shaqo loo diidi waxaas dadka oo muxuu ahay arrimaha.
Balse taasi si ka duwan waxa uu arkaa xildhibaan Cabdishare Ciyaar Jecel.
Waa laga xishooday in golaha wasiiradu ay afka ku dhuftaan sharciga kanu waxa uu bedelayaa baragraafka ama dafcada caynka iyo caynka oo ah in qofku uu yahay qofka Soomaaliga ah waa laga tirayaa lama oran si mugdi ayaa loo geliyo waxa la yidhi qof kasta oo karti leh. Marka halkaa waxay ka tusaysaa micnaha xeer maamulkan waxa lagu sheegay sharcigu bedelayaa, marka xeer maamul sharci ma bedeli karo. Waxyaabaha marka aan ku diidana taasee intaa marka laga soo tago micnaha diidmada kasoo kow waxa weeye haddee waad ogtahay dadkan Soomaalida abina ilaa 60 sano ayaa bangigan u shaqeynahayay Soomaaliya oo ka aqoon yar ilaa 60-meeyadii ayaa ku dhici weyday qabka Soomaalida inay micnaha waxa u dhinto.
Sida ay sheegayaan warar hoose oo v o edu ay heshay, waxaa jira wareysiyo lala yeeshay khuburo Soomaali ah oo bangiyada wax ka yaqaana qaarkood kuwaasi waa qurbajoog. Waxaase iyadoo weli uusa dhammaanin hanaankii wareysiyada iyo sidoo kale soo xulistii oo weli socota, isla markaasina qaarkood u ballansan wareysiyo ay soo baxday arrintan. Xildhibaan Daahir Amiin Jeso ayaa mar kale waxa uu leeyahay in ujeedka uu yahay in la helo hufnaan iyo musuq maasuq la'aan iyo wada shaqeyn lala sameeyo hay-adaha caalamiga ah taasoo sal u noqon karta Soomaaliya oo iyadu dhisata ilaheeda dhaqaalaha.
Kasta oo aqoon u leh arrimaha bangiyada iyo arrimaha financial aqoon u leh oo imtixaanka laga qaado ku guuleysta ayaa ku qor, ayaa qof ajaaniba oo meel fadhiya oo isaga daraaddiis loo bedelayo ma jiro. Sida dhabta ana waataa dad baa siyaasadeynayo oo doonayo muxuu ahay in muxuu ahay qof ajaanib ah in loo dhiibo la rabo, in qof muxuu ahay dad kale in loo dhiibo la rabo. Marka waxyaabaha noocaas waa waxyaabo la siyaasadeynayo, waa waxyaabo dad ay soo abaabuleen oo barbaganda ay ka bixinayiin sharciga ay ka bixinayiina.
Dad badan waxa ay dhinaca kale ku doodayaan in Soomaaliya kaabiya dhaqaale oo badan oy leedahay oo Muqdisho ku yaala qaarkood ay gacanta ku hayaan ajaanib, sidoo kalena Soomaali badan oo qurbaha ku nool ay meeqaam sare ka gaareen dalalka ay joogaan. Laakiinse Professor Jabriil O Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University oo isna ka mid a dadka aragti ahaan kasoo horjeeda in sharcigan la bedelay ayaa waxa uu arkaa wax ka bedelka sharcigan mid aanan taasi lala barbardhigi karin.
In aynan madaxweyneysan noqon karin maadaama aanu qaraa'il nahay, in aynan ra-iisul wasaareysan noqon karin maadaama aanu qaraa'il nahay, inaan u baahannahay cid kale oo inagu kala dhex jirto sida haddana layna ugu kala dhex jiro oo aana samiyo wax lamid inagu kala dhex jiraan. Arrintan waxay u sii xaarisaa wadada in wax walba oo aanu leenahay aan niraahno annagu iskuma filnin aan cid kale u dhiibno. Midda kale aan rabay inaan caddeeyo waxa weeyaan ma diidani cidna ma diidana in aqoon iyo xirfad cidiilah la keeno oo shirkado ka shaqeeya danaha soomaalida iyo danaha hay-adaha iyaga la keeno.
Si kastaba ha ahaatee, sharcigan wax ka bedelka loogu sameeyey si qof ajaanib ah uu u qaban karo haddii loo baahdo xilkaasi ayaa waxa uu si rasmi ah u dhaqangeli doonaa marka madaxweynaha uu saxiixa ku duugo. Horey waxa uu soo bixisay in madaxweynaha uu ka aragti duwan yahay ra'iisul wasaaraha isla markaasina uu taasi ka soo horjeeday, hase yeeshee markii ay baarlamaanka yeesheen kulankoodii ee codka aqlabiyadda ah ku ansixiyeen ayaa waxa taasi ay hoos u dhigtay qaboojisayna sida la sheegay khilaafkii kala aragti duwanaasho ee madaxda dowladda.
Zahra Cabdi Axmed ayay ahayd oo warbixintaasi inoo diyaarisay.
Kala buunaagsan dhegaystayaal, mar kale halkaasi aad nagala socotaan waa Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan aanu ku eegayno waxyaabaha ay ku shaqeeyaan ama marxaladaha ay ku shaqeeyaan warbaahinta Soomaaliya iyo caqabadaha horyaala sida musuqmaasuqa iyo laaluushka. Wax muxuu noqon doonaa mustaqbalka warbaahinta Soomaaliya? Maxayse tahay danaha laga leeyahay in warbaahinta la musuqmaasuqo? Falastiin Axmed Iimaan ayaa toddobaadkan inoo soo diyaarisay barnaamijka bandhigga VOA.
Warbaahinta Soomaaliya waxay soo martay caqabado kala duwan tan iyo markii ay bilaabatay warbaahin xor ah kadib 1999kii markaa soo awooda laga tuuray dawladdii military hoggaaminayay. Xilligaasi waxay warbaahinta xorta ah ku bilaabatay wargeysyo, kadibna u sii gudbay idaacado FM-yo ah iyo telefishinno gudaha dalka laga daawado iyo dibadda. Warbaahintu waxay bartilmaameed u noqotay kooxaha xagjiriinta Soomaaliya sida Al-Shabaab oo kale, kuwaasoo dilal iyo dhaawacba u geystay wariyaal tiro badan. Wariyaashii soo haray ee ka soo badbaaday marxaladaha kala duwan kuwoodii dalka ku sii haray waxay u dhawr adeegeen in howlahooda warbaahineed ay sii wataan, waxaana maamulada kala duwan ee dalka mararka qaar uga imanayay xarig iyo weliba colaadin. Hadda ayaase huwaaye aragga warbaahintu waxay sheegeen in warbaahinta iyo wariyaasha Soomaalida ay soo wajahday xaalad dhaawici karta xirfadooda wariyanimo, sidoo kalena waxaa qarka ka sii dhacaya warbaahin madax bannaan iyadoo loo sababeynayo musuqmaasuq iyo laaluush marin habaabiye ujeedkii warbaahinta xorta ah iyo wariyaasha runta soo gudbiya. Dowladda federaalka ee hadda jirta ayaa la sheegaa inay dhaqaale iyo adeegyo kalaba meel u saartay warbaahinta si ay u tabiyaan waxyaabaha ay u arkaan inay dowladda dani ugu jirto, iyagoo u adeegsanaya xubno hore oo warbaahinta aqoon durugsan u leh, qaarna la sheegay inay horey ula soo shaqeeyeen. Inkastoo ay adag tahay in xog dhab ah laga helo cadadka lacagta iyo fursadaha kale ee dowladdu ku musuqmaasuqdo warbaahinta, haddana waxay VOA-du heshay dokumentiyo iyo xogo ay nala wadaageen shaqsiyaad si dhow xaaladan ula socda. Ilaha ay dadka qaarkii noo sheegeen in lacagahan laaluushka ah laga bixiyo waxaa ka mid ah xafiisyada warbaahinta ee madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda. Guddoomiyaha ururka suxufiyiinta NUSAJ, Maahir Jaamac Aadan, ayaa weydiiyey sida loo bixiyo laaluushkan iyo xafiisyada bixiya si ay u daboolaan xogaha dhabta ah ee wariyaashu ay gudbinayaan.
Tusaalan ku siinayaa waxaa la leeyahay warbaahinta noocaas ah waxaan siinaynaa $5,000 bil walba. Qaarkood warbaahintu way ka mid tahay waxyaabaha dhiiliska aan ognahay bay ka mid tahay in warbaahinada qaar lagula heshiiyey in la siiyo $5,000 bil ah oo ay tabiyaan maaragtay ay u dheer tahay maalinka wariyaha lasoo diro. Waagii hore dhibaatada ugu weyn waxay ahayd in wariyaha lagu dhaliilo, in la yidhaahdo wariyaashu sharuur bay barteen oo sharuur bay soo qaateen keliya, laakiin waxaan ogaanay sharuurka inuu yahay wax laga amro xafiisyada warbaahinta, laga amro wariyaasha oo xitaa wariyaha qaarkood waxay ku shaqeeyaan wariyaashii marka ay meesha tagaan oo dhacdada soo tibinayaan lacagta sharuurka la yidhaahdo. Sharuur idmiinis waa qeyb ka mid a corruptionka ay sameynayaan saxaafadda. Qofkii warka laga qaadayay newsmakerka ahaa in lacag lasii weydiiyo, tusaale $100 $200 kasoo qaado, percentage dad ku leedahay baa la yidhaahdaa, adigana waxbaad ku leedahay, kan kula soo waxbuu ku leeyahay. Group noocaasa mid waba in loo sameeyo oo halkaa ay faa'iido ka dhex raadiso warbaahintii ay halkaa faa'iido ka dhex raadiso. Marka nidaamyadaas ayaa ka mid ah, ma doonayno inaan midnidu magacawno, laakiin waa wax aan ognahay oo haddii aynu qarinno oo aan ka gaabsanno oo aynan soo bandhigin, anuu arkayno cid kale oo mudan oo soo bandhigi lahayd inaysan jirin.
أحمد عيسى جوتالي وأجاسمها إذا عد مستقبل إيه مجال هذا مقدشه وحق وشيقي يا إن لعقته أيسن هاي متكتم هذا أو كل يدين على دولة ده برس سدوا كلنا أي معارض كأمدت كدولة ده كسو هرج ده يجي لفت الكود أي لعقة سيان ورباهن
حمر مركان جوجو برنامج أما برنامجيو العقل اللي سمعنا ويجيران أو ورباهن تستعماله كوا عن العقل اللي سمعنا ويجيران أهلاً تان دولة أما معارض كأما عد كلابا وشكور بهن لوقتي والعجب هنا السنة أخين ما أنت يشلي بالعربي معها السنة كان بعدها تعانها نقطة لكن أنت أدي أدويت وبلاغ وربهن تمر حبنان حكم كعيد كذب إلى ما أنت وحص على واي وأنا وحكو حيران لكن كيجدون كيتكسي وفكر يعني ما ملاية أم كشقينا وربهن أنا يقون قوانين جفتو إن ورباهنتا باهنتا أي سمينا يسوا أما ورك أي درا يسوا أما برنامج كأي سمينا يسوا خاركود موضوع ده هاي دمن تود إن العك سمينا أما حرانها أوهات أما حلالها أوهاتو
ماهر وحى وشجع يا أوكلا إن مرك قار أي دعوة إن وريال شقل لوج إريو ورر أي باهين أو نبقى بس كهر إمانة يهشيس كي كده حي ما ملذ إذا عدى يدولد
سو وريو ماشي أدبج لها دعوينك حقها أبار لها أو فيزل في كدوان متى موقتا بشبه أطنا أصوصار لها أي اللغو دبر أي اللغو أمسينية وقيد كم إذا بوستيسك عبرنتها أيضا حارق الأمرين لهندرين وريها هذا لكن العبرنا يكمتها فكر كيسينو سسو قدبينينو اللي إبسانيو لو مارك تيال عقلق السيسانيو
عبد الله محمد حسن بلاك وقدوميها مقدش ميديا هاوس وحاوكا ورميا سيدا اي ورياشا اي ورباهين تاودا وعدو مركا اي ماملادة دالكا اما الشخصيات مسوليات هيا اي كاقاتان لالوش سي اي او قلدان خونتا وراركا دعايا
مركا قفكا سحاسيقا اه او كسي فوغو ان او رتقانا لالوش قاتو او مركا قدوا سحا او كتل ماني كرا اما او قاتو العقد فشواء اما او قاتو العقد تاسيدا رتا عنو لذهنو مارتا اما قبحا لذهنو اما استيكال عنو لذهنو قفكاس بسؤولي بسوال لمي وين اتكاني سا انو ورسح او شاك مروا دا ارقل انكسو قابن كروحا واشرف تيسا اي دبنيمة ديسا اي مسؤولية ديسا انت بوال لمي لانو قفك ما انت اتك قابتي العقد اتك قابتي صورة قدر ما اها قلدات كيسي انا شاك هذو قف كاس قف مسؤول أه أو متقن دنيه بدوينها لعنت كوها يو يهينا حد جذب يذا أو سمينا يو يو وتقن مارتي هنتي ذا قرن كالود يبي أو هيو وقلاداتك أو كسمينا مسوي تبين كذب لأنه أذى قال واحد نقطي قف قف كي كخوسيه لأنه صحتي واحد لربا إنه النقطه قف كا ووقت كتكينا يو قف أدق نكر وأنا عجنا كقادن كريم وأنا متقن من جعلسي كله رؤوس مين كريم ساعات يقول إنه نقول قف لقى عبسو قف لقى عبسو معينين مهويان وقف راضين يا وح حبت دبت أجرة قف راضين يا إنفورميشن كبرشلة إباه أنتها
إن قف ورياه وكشقة الصومالية ما أهن متسهل وحكو وريكسن ديجان قطر بدن أو مرك قار السبب يا إن وريه أو ماتو أما أو لونتو سنفتي سوو بدباديو وريال بدن أيا الجودي للصومالية يجو كوجد الجره والمعلومات كودي كوا بدن أو كله oo warar iyo xogo u raadinaya xarumahooda warbaahineed ayaa soo nabad noqon waayay gudoomiyaha nusoj maahir ayaa faahfaahinaya sida ay hawshan musuqmaasuqa u dhacdo iyo sida ay u doortaan dawladdu hay'adaha warbaahineed wariyasha ama shakhsiyaadka kale ee baraha bulshada ee ay doonayaan in ay musuqmaasuqaan
marka barnaamijkan isaga ah xafiisyada dawladdu siyaabo kala duwan ayay u maamulaan tusaale وحلقية با إن حفيز كالرئيس الوزارة واللي يهي تيم ورباهينيد تيم كورباهينيد وحلقية با إن اللي يهين تيم ورباهين أو أما نقيد ورباهين تأدل كشقية أو كحرم وحلقية با تيم حفيز كورفاسين توقابل سن مدحوينها سيدو كلا إن كحرم يهين وحلقية با حفيز كمالية دا إن وجلو العقا أسين يو ورباهين تاقاركوسي آني أدبقلين أفلو أبقرين أسو صارين حقا مهم كادتو أيضانين أيان إكليا أي طايرسو نقلان أو إدومو لمريو وحا أي وزارة دوني إسكليا إن لغاديقو تين بايجرا أيقونا سيدا سوكلا حافيسي دا دولة دا قدو با أيانا يونايتد كاهن عرنتان لكن سيدا جنرالكا أو حاجة دوليقا يفكت دا مسوليين تسرى لغاقضو يو وحا إن لغالي يو وحا لكن wasaaradu kulluma waxay sameeyaan macaamil hoose oo ay saxaafada gudaha ugu sii galayaan taas waxay keentaa in wasiirada xildhibaanada xukuumadda xubnaheeda kale inay awood u yeeshaan wariyaha ay daliilaanba in shaqada laga eriyo. Imise wariyana ognahay shaqooyinkoodii waayey oo bannaanada taagan oo qaarkood keliya ay taleefano soo direen rag kamid a dowladda ayagoo ku daliilaya inay gafeen heshiis u dhexeeyey ayaga iyo dowladda oo yidhaahdaan waxaan ku heshiinay lacagtiini ku siinaynay iyo wuxuu wariyaha sheega oo wax kala duwan, kadibna lagu ganaaxay wariyaha inuu shaqadiisa waayo. Dhacdooyinka jiray ka mid tahay Falastiin.
Saalax Xasan Cumar oo ah afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo ka mid a meelaha lagu eedeeyey in wariyaasha ay lacaga siiyaan ayaa sheegay in maadaama guddoomiyaha gobolka uu yahay qof warbaahinta waaye aragnimo dheer u leh aysan suuragal noqon karin in warbaahinta ay musuqmaasuqaan. Waxa uu ku adkaystay inaysan warbaahinta wax laaluush ah siinin balse mararka qaar ay u fududeeyaan sidii howlahooda ay u gudan lahaayeen.
Dhaqanka ah in qofka wariyaha ah ee la siiyo lacago la yidhaahdo waa baabuurraac oo kale runtii waxa uu qeyb ka noqonayaa adeegsiga kharashaadka loo adeegsanayo saxaafadda in loogu weeciyo fikirkooda iyo waxyaabaha noocaas oo kale lamid ah. Laakiin maamulka gobolka Banaadir si uu ugu hortago una baabiyo dhaqanka noocaas oo kale ah waxa maamulka uu sameeyey gaari u gaar ah saxaafadda iyagu doonaya inay markaa xog ka helaan gudaha gobolka iyo shirarka iyo maamulku uu qabanayo. Gaarigaasoo marka maamulka asiga uu leeyahay laakiin loogu magac daray gaarigii saxaafadda iyagu saxaafaddii meesha ay xarumahooda uu yahay lagu geeyo mise lagaga soo qaado si aanu meesha u imaanin kharashaad lasugu kala gudbiyo markaa loo fashirin karo dhinac walba in loo isticmaalay.
Marka laga soo tago warbaahinta kala duwan waxaa jira baraha xiriirka bulshada oo isugu jira Facebook-ka, Twitter-ka, YouTube-ka iyo weliba bogag si toosa ay shakhsiyaad ugu soo gudbiyaan fikradahooda. Dadka qaarkiina waxay sheegaan in dhinacyada siyaasadda Soomaalida ay lacag ku bixiyaan. Axmed Ciise Guutaale ayaa ka warramaya sida baraha bulshada ay u beddelaysa hadda muuqaalkii warbaahinta madaxa bannaan.
Waxaa jira ciwaano aad isu taraya oo badan oo aan magac qofeed wadan magac wata ama magac oo iska weyn oo sida qaran, dowlad, maxaa wax noocaas oo kale ah oo qof la baxayo ama xitaa aan ahayn account Facebook loo bedelayo page inay noqdaan oo intaasoo kuna qof ay ku xirmayso in lagu xayeysiiyo qof ama qof lagula dagaalo ama qof wax looga sheego. Taasi waan ogahay dhib weyn inuu ka imaanayana waa uu iska caddahayo haddii ay sii socoto oo dadka ay kala qaybsamaan. Masalan ciwaanada saan ku sheegayo magacna ma laha, meel loo raacana lama yaqaano, macluumaad magaalada yaallana si qaldan ayay u sheegayaan. Taas marka waxay keenaysaa in awal haddii traditional mediaha laga cadaadayey oo TV-ga iyo radio iyo wargeyska dhibku ah hadda ay noqonay social mediaha oo internetka oo ka xawaaro badan kana xoog badan warbaahinta dhaqanka meel ka weyna gaarsiinaya mushkiladda isaga ay imaanayso. Numberka aniga marka ma aqaano oo madhihi kale 1, 2, 3, 4 ciwaana jirta laakiin inta aan arkay markaan fiiriyo oon magaca lahayn oon asaanta lahayn oo meelay degan yihiin aan la aqoonin oo cid lagala xiriiro aanay jirin inta aan arkay sameynaya ama qof la dagaalaya ama waa ganacsade ama waa siyaasi ama waa qof mucaarad ah ama waa qofkaasi uu rabo inuu wax ka sheego. Kuwaas markaan arko iyo siday wuxu sameynayaan iyo macluumaadka ay gudbinayaan lagana yaabo inaad aragtay waa ogahay inay isu bedelayso inay ka tagto traditional media oo ay tagto social media.
In badan waxa ay khubarada warbaahintu sheegaan in wariyaha oo laaluush qaata ay la micno tahay runtii oo dhimatay, waxaana ay dad badani walwal ka qabaan sidii loo heli lahaa xog dhab ah oo laysku hadlayn karo. Cabdullaahi Maxamed Xasan Black oo madax ka ah Muqdisho Media House ayaan weydiiyey haddii xaaladda xilligan ee warbaahinta ay mararka qaar walwal geliso.
Runtii dareen xoog leh cid kasii gelinaysa, cid kasta oo mihnadan ama ku lug leh ama wax ku leh ama wax ka taqaana dareen xoog leh gelinaysa, laanno maanta way yar tahay. Aniga mararka qaarkood haddii aan waxaan ahaa dadka ugu yar ee Facebook wax ka eega, waayo Facebook-ga ama wariyaha ku soo qoro ama qofkan ha ku soo qoro erey aad ka rumaysan kartid ma arkaysa. Laakiin beddelkeedii ayaa saxaafadii kalena haddatan kusii ururaysaa. Waxaa aad u adag maanta marka qofka caadiga ah ee bulshada ah ee xogdoonka ah iyo qof kasta oo wardoon ah waxa adkaanaysa maanta sidoo ku heli lahaa xuquuq rasmi ah ee saxafiga waa dareenka lixaad ee bulshada oo shanta dareen markii laga soo baxo dareenka lixaad waa dareenkaas lixaad haddii waxaad moodaa inuu lumay oo dareenada kale ku dhax luqay
isku soo wada duuba ma ahan mid sahlan in qof wariyaha oo ku sugan Soomaaliya uu soo tabiyo xaqiiqda dhabta ah iyadoo wariyuhu uu xor ka yahay walwal cabsi iyo saameyn kalaba intii aan ku jirno ururinta xogaha warbaahinta waxaan la hadlay wariyayaal kala duwan maamulayaasha warbaahinta iyo milkiilayaasha intaba waxayna ii sheegeen heerka musuqa ee ka dhex jira warbaahinta Soomaalida iyo waliba handadaadyo joogto ah oo loo soo jeediyo shakhsiyaadka ka shaqeeya warbaahinta marka ay barahooda bulshada ku soo bandhigaan aragtiyo lidi ku ah maamulada dalka ka jira inkastoo aysan ahayn arrin cusub in warbaahinta la musuqmaasuqo haddana dowladda hadda jirta waxaa la sheegaa inay awood badan ku bixisay inay warbaahinta iyo baraha bulshada ku yeelato xiriir u saamaxaya in lagu baahiyo warar iyada u heelinaya mas-uuliyiinta ay arrintan qusaysay ee dowladda federaalka oonu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday
sanisen barnaamijkii bandhiga VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydi waxa idinoo soo diyaariyay Ibrahim Hassan Dandure
ku soo dhawaada dhigistaal markale barnaamijkeena weydi dhaqtarka waxa martii ugu ah dr Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku taqasustay xanuunada dhimirka annagoo uga hadlayna qaar ka mid a barnaamijka xanuunadaasi ayaa dhegeystayaasheenna ay su-aalo weydinayaan dhakhtarka dhegeystaha ugu horeeya
bismillah magacaygu waa maxamuud xasan shinego ku magac dheer mowla waxaan joogaa magaalada beledweyne doctoreyse faadumo waan salaamayaa waxaan salaamayaa idaacadda v o a waxaan rabaa doctoreysada inaan weydiiyo waxaa jira ilmo da-dooda 10 sano iyo wax ka yar ay jiraan wax qabow iyo wax kulul haddii dib ku soo aadaan iyo haddii baraf ku soo aadaan intaba aan kala garanayn waxaa jiro haddii ay saxara hadday qabato ama kaadi aanan suuliya u baahanahay ama xaaji aan haysa aanan dhahaynin oo meeshay joogaan isaga sii daynayo waxaa jira habeen madow haddii iridoo furan baabuurta xataa aanan ka leexaninin ilmaha noocaas ah ma la dhihi karaa waa qeyb waalida ka mid ah
waa su-aal aada u fiican waana arkay ilmo badan dalkeyna oo dhibaatooyinkaas aada sheegaysid qabo marka aniga ma ihi specialistku ma ihi cudurada caruurta laakiin waan arkay caruur badan oo qaba dhibkaas aada sheegaysid marka ma aha waali ma aha waxaawaaye waxaa la dhaho afka ajnabiga lagu dhaho mental retardation waxaa waaye haddaan ku fasira af soomaali ilmo horumarkii maskaxda u gadaal u dhacay ilmo aana gaarin da-da la rabo maskaxda inay gaarto wiilkaas aada sheegaysid 10 jirka ah waxaa laga yaabaa maskaxdiisa inay 1 sano tahay jirkana uu 10 sano yahay maxay ka timid marka waxay ka imaan kartaa hooyada markay ilmaha dhalaysay inay aada iyo aada ugu foosh ugu dhibtootay oo ilmihii ayna helin markay dhalanayeen oxygenti ama neefta u baahnaayeen inay maskaxda gasho inaysan helin dhaawac oo halkaas ka bilowdo ee uu dhashay asigoo maskaxda jaa dhaawac gaartay waxay ka imaan kartaa oo kale ilmo badan oo waxaa jiro dalkeyna markay yaryiryihiin meningitis ku dhaco meningitis oo ah cudur maskaxda dhaawac u geysto marka ilmihii maskaxdoodii aan hore u maraynin marka mental retardation aan la dhahaa waali ma aha laakiin waa dhibaato aada iyo aada u culus galbeedka dalalka aan ku noolahay aniga ka mid ah ilmahaasoo kale waxaa la geeyaa xanaano gooniya dad bartay cilmiga ilmaha saas loola dhaqmo ayaa loo geeyaa kiniini iyo cirbad iyo uma baahno waxay u baahan yihiin tababar in la tababaro si isaga ilaaliyaan dabka si isaga ilaaliyaan qabowga say u sheegaan markay kaadahaysa mise markuu xaaraayo tababar ayaa loo baahan yahay daawo looma baahno waalina maaha waxaa maskaxdii horumarkeedii ayaa istaagay marka ilmahaasna qayli iyo canaane iyo wax ma ku bartaan waxay wax ku bartaan xanaano oo naxariis leh oo qabow oo wixii loogu celceliyo loogu celceliyo hal maraad u sheegtay ma qabsanaayo waa inaad 1000 jeer ku celcelisaa marka adaa lagaa rabaa aabe iyo hooyo markaad tihiin in la sabro oo ilmihiin si naxariisa wixii loogu celceliyo ilmaha da-dooda ay ka yartahay 5 sano oo fudfudud oo kulul oo fudfudud oo ordaa maskaxdoodii ayaan hore u marin laga yaabay inay qabaan wax kale oo la dhaho autism laga yaabay inay qabaan mid 3aad oo la dhaho a d h d oo ah المهن مسكحدو ذا أيان عادي أهين لكن والي معها والما أباهن تبابر مركة تبابر كاسان نغمقان انت وحن أباهن معلمين إنان برنو سيدا المهن لولا نقمو سي المهن فاملي كليا معها ميل لقين كارو أو لغو حنانين كارو أو لغو تباباري كارو والي ما لغو دشا وسؤال آدو علوس والاقا يابا إن لغو دشو لكن waxay ku xiran tahay sida lagu koriyo inay waalida soo baxayso iyo in kale laga yaabo in aad dhaxashay aad ku dhalatay aabe iyo hooyo ama dad kale ay waalnaayeen aad dhaxashay marka aad dhalato uu ku jiro jeenkaada jirkaada uu ku jiro cudurkii laakiin cudurka soo baxa iyo in kale waxay ku xirnaan kartaa sida lagu koriyo in lagu koriyo naxariis in lagu koriyo buuq iyo qaylo marka waa su'aal aan boqolkiiba boqol ka jawaabi karin
magacayga waxaa la yiraahdaa Shamsi Maxamed Xuseen aan had gudubka loo geysto haweenka taasaan rabaa walaashay inaan su'aalo
Shamsi su'aashaada aad ay u fiican tahay waana su'aal aad loogu baahan yahay in laga hadlo gabdhaha la kufsanaa waxay ka mid tahay dagaalka dagaalka hubka keliya maaha dadka la tooganaa gabdhaha la kufsanaa dagaalkii ka mid tahay marka gabdhaha la kufsanaa gabdho ku waashaa jiro maxaa yeelay xuduudaha lagu dhaafay waa xuduud hadii lagu dhaafo oo ah jirkaada iyo sharaftaada iyo dhimirkaada waxay keeni kartaa dhaawac xoog leh oo keeni karta waali
intaas haynoo joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahayd dhakhtar Faadumo Sheekh Cali Jamaale oo ku takhasustay xanuunada dhimirka intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
حقاق إبراهيم حسن دان دوري أدبو مهتسن يهي برنامج كي دختر كويدي بونا لسعود سينا يهل قاد كلا سعودانا و VOA مركنا واحد كسور دواتان حبنتي دود دقابان وحالة ديارة حسين حسن دقاني
maamul ka hirshabe la ayaa codsaday in biyo dhaamin loo sameeyo dadka danyarta ah iyo kuwa ku nool hareeraha wabiga Shabeelle kadib markii wabiga biyihiisu ay hoos u dhaceen in ka badan 180 horaantii sanadkii 2018 wabiga waxa uu sameeyay fatahaad maantana waxa laga dareemayaa biyo la'aan hadaba ay tahay in ay ka baaran dadto dhibaatooyinka ka dhalan karta xilliga fatahaada ama biyo la'aanta marka uu wabigu noqdo waa xubinteena dooda gaaban waxa ay gala qayb galaya Cawil Maxamed Jibriil isuduwaha wasaaradda biyaha tamarta iyo macdanta ee maamul goboleedka Hirshabeelle u qaabilsan gobolka Hiiraan iyo Muuse Axmed Nuur oo ah nin ganacsata beerley ah waxa hadalka marka ugu horeeya aan seenaya Cawil Maxamed Jibriil
cidda lagu baahan yahay maadaama tobanbilad ka hor ay biya fatahaadu biyaha Shabeelle u sameeyay haddana tobanbilad ka hor macnaha ay biyaan ka dhacday wasaaradda waa wasaaradana macnaha howlo shaqaaya ku jirtaa dadaal dheeraad ay ku jirtaa wax badan ayaa hadartan wax ka qabatay haddana in dadaalkay sidii jibaartay aragnaa anaga state kara dana Hirshabeelle waad ogtihiin in urdun aanahay saas ay tahayna dadaal far badan ayaa hadda wasaaradda wada saas daraadeed bulshada waxaan rabnaa in aad duula yiraado aan ka guurno sanadkan duula yiraado in ceelal si aan keenaa ayaa rabnaa in biyo tayo leh ayaa rabnaa in biyo keed leh duula yiraado in macnaha ka qaban ayaa rabnaa gobolka ka wasaarad ahaan
ama santa muuse dadku waxay ku nool yihiin 180 waxay caban wabiga wax ceel la yiraahdo magaalada Baladweyne kama qodna ceelashii ay nooga tagtay dowladii hore kacaanka maanta waa ay aasiin gabigood qashin qofka lagu qubay wax nolol ah oo biyaha oo magaaladani ka abuuran ma leh haddii aad dowladu ay shaqeynaysay wax qabanaysan wax la arki lahayn noqon lahayn wax walba oo rajay in afka ka sheegmo iyo wax qabad ma hayno dadkii iyo shacabkiina u soo bixilay arkaba waxay u soo jeedaan dowladu maxay noo qabatay wax qabadkiina lama hayo
state kan anaka waxa STD ugu dambeeyay ee dowlad goboleedada la asaasay ee state ku uu yaraa cardanka waa wasaaradda biyaha ama farbadan ay ka qabato gobolka Hiiraan ee sinaysa ADB-yada ay ku soo qarxeen dadka macnaha qaxootiyalka ah ee hay'adaha ka shaqeeya gobolka macnaha ay ku naftiga kaalmo ula ay ka qaateen oo xagga kaloriinka biyaha ay ku safeeyeen ay macnaha bixiyaan ee anaguna hadalka macnaha danta aan leenana waxay tahay in ceelal riig ee magaalada Baladweyne aan keenno sidaas daraaddeed walaalkay Muuse su'aashaas dadka aan wuxuu yiri dowladda kacaanka gobolka Hiiraan waxay u tagtay ceel loo yiri dowladdii Maxamed Kaad Bare ee kacaanka wax ceel ee riig ee magaalada Baladweyne ka qodna Ilaahay barto ma jirin بلد وينه وزارتك شقيسان وحا او سهريسه وزاره تمرت بيها دول جولك هيرشبل استيت كان هذا الاساس حتى فضلك وزاره اول او شقي جير هذا ما جرتو لكن كو وزاره انك هذا الدرد ان لينا وحي تحي ان ان بلشده ان ادغنو واجب كن سرنا ان كسبحنو
حافظ كسته غوبل كيران كميده عيلال غان قودالا او دولتي ايمال غلين جيرتي او غانت لو هيي او ماموليال لها او مانتا وحا جيرو قشنك لو اروريو وبيجي اسغلبتكيسو وحا كبخي كيدو وحا لغا دغا قشقوبك مغارده ميرك لو ما قادو وبيجا لو شبا waxaa yaraatay nadaan biyooda ama oo bilaaban oo shaqo kama jiraan magaalada magaaladan waxay tabaysaa daryeel dawladeed waxay tabaysaa dad maxan ku raahdaa oo istaaga oo wax qabta midna kama bilowna bulshadii hadii isu tagi lahayn wax qabsan lahayn nadaam iyo mas'uuliyad iyo dawlad ba jirta dawladdiin wax qabadkeedu waa maxan ku raahdaa mid afka laga sheego oo gacantaag aan lahayn oo wax qabadan lahayn oo nooti laabsanin dadkan oo waxay u baahan yihiin dad u tilaabsado dadkii mas'uuliyadooda qaaday oo dhaqaaq ka rabaan dhaqaaqina lama hayo
waxaan ku hoolannahay in wabiga aan qashimada aan ka bixino maadaama ay aan rabnay fadadi hore ee wabiga Shabeelle oo sameeyay anaga oo macna u baaran degnay inaan qashin bixino ayaa wabiga biyo keenay masiibi ilaahay keenay macnaha cid bil aadan oo tartama karta malaha wax kasta horti ilaahay baa awood iska leh ilaahay baa awoodiisa xaqiiqsa ay ka sunaatay saas daraaddeed laakiin saxad waxaan ku hoolannahay anagoo ah wasaaradda tamarta biyaha iyo dhammaan wixii shacab macnaha mas'uuliyadis ahayna shacabka reer Hiiraaneed in ay nagala qayb qaataan barnaamijkan hadda aan qabanayn in wabiga aan qashin bixino oo qashimada iyo macnaha xataa macnaha hay'adaha ku shaqo leh inay kaalin mulug nagala qaataan howlo badan ayaa noo qorsoon qowlahaasna waxaa ka mid ah oo hadda muhiimadda diiradda noo saaray in wabiga aan qashin bixino in macnaha biyo xireen aan sameyno in horta muhiimaddu ay tahay ceelrig in aan keenno dowladda subxaana tacaala halka noqdo
muuse marka kaalinta oo dadka maxay noqonaysaa mar haddii tan maamulka dhaliishay dadku ayagu mis abaabuleen dhibaatooyinka ku dhacay ma ka fikireen sida ay uga gudbi lahayn
ha dadku aad iyo aad waa hadda magaalada Baldoyn waxaa biyaha looga keenaa tuulooyinka ku xeeran ee ceelasha macaan leh sida ceelasha dhinaca waqooyi ka jira iyo dhinaca kuwa koonfureed ka jira magaaladii bihi dadku waxay ku keensadaan gawaari iyagu ay leeyihiin qaar waxay kusoo xamaashaan dushooda ay uga keensadaan qaar waxay uga keensadaan kareetooyinka sida gaardameerada ninba tabartiisu hadii ay leegto ku adeegtaa dadkii ayagaas xilqaama maanta noloshooda qayb ka mid a kabayo ha ahaatee waxaba yaraatee ama civilian hay-ad noqoto ama hay-ad dowladeed noqoto oo garab siinayo oo biyo dhaaminayo maanan arkin biyihii webigan waxaa muddo bil ka badan waxay noqdeen waxaan la cabi karin oo cunno lagu karsan karin oo isticmaal meelna aanan ka gelin sidaad ogsoon tihiinba webigan maxaan ku rahaday sanadihii naga tegay ee 3 sano ilaa 2015-17-18-19-20-21-22-23-24 wuxuu ahaa biyihiisu waxaan la isticmaali karin uu ahaa hase yeeshee hadda dadku waxay sanadihii hore laga ballan qaadayay oo dowladdu ka ballan qaadaysay oo hay-aduhu ka ballan qaadayeen in ceelal riiga loo qodayo in magaalada la horumarinayo magaaladii horumaris ka dhaafay wax ka bilaaban maalintii shalay meeshii taagnay ayay haddana taagan tahay
haye awl
horta macnaha anaga hadaan ahay maamulka gobolka Hiiraan ee wasaaradda tamarta biyaha dalgood Kirshabeelle ee xagga biyaha maadaama maanta dhilan ugu haasto ilaa haddana horta ma arkan anaga ceelal oo macnaha laga doonanaayo gaarada meere oo ama koonfur ama bari ah ma jirto magaalada Baldoyn hal ceel ayaa biyaha lagu soo qaada ceelkaasi biyaha lagu soo qaadan waa ceel yaraado ceel gaal elkaas inuu waa tagnaa oo macnaha chlorine iyo macnaha qaabilinta nadaafadiisana waa la soconaa oo waan controlnaa saas daraaddeed ilaa ay hadalka anaga horta bulshada iyada ayaa ismuuji karto bulshada marka iyada ismuujiso ayaa macnaha ilaa ay maamulku u maan kartaa ay dhaliili kartaa bulshada reer Hiiraaneed horta macnaha wax maanta inta noo yiri ka maamul ahaan meeshaan idin la qumantahay aan waxaan ka qabanno gacmina wax u jira xuquuqda gooya sama ilaa ay hadalka anaga bulshada reer Hiiraaneed oo noo imaatay urmaanta ra'yigaana wadnaa inta waxaan iska qabanno na dhahda horta maan arag bulshada ayda horta isku jirto bulshada ayda hadda macnaha anaga inta tabtaaban horta anaga ma wax shaqeyn karno bulshada aan tid maamul ma wax shaqeyn maamulku lagu sheego waa bulshada waa inay macnaha ay ka dambeysa macnaha bulshada ay la shaqeyso haddana bulshada kula shaqeynaya maamul kaliya ma shaqeyn karo iyadoo magaalada Baldoyn lagu soo laabtay biibaxada ay dadka biilo dhaaminayay ma fahante waxyaabo badan ayaa macnaha jirto laakiin bulshada waxaan ka codsanaynaa inay maamulkan dhaliileen inay la shaqeeyaan
ay muuse
dadkan waxay tabayaan hoggaan dawladnimo horumar hadii jeeraale horumarkuna mid la sheego oo la baahiyo oo la yiraahdo waan xumaan horumarinaynaa ayuu ku kooban yahay dadkiina waxay tabayaan wax horumariya waan rajo ku nool shalay waxa la lahaa waxba la idin horumarinaya waxba la idin qablanaya maanta halkii taagan tahay hadda magaalada Baldoyn maanta hadii ilaahay ku simo hal ceelo riiga male waa magaalo weyn magaalooyinka Soomaaliya tashanadii soo galay tan lixaad soo galayso magaalooyinka Soomaaliya markii la yiraahdo waa hase yeeshee hadda xaaladdu ayadu sidaasa ayaa wixii waxa ku nool noqdeen maahan wax ficila oo gacan ka filayo oo la wada arkayo ma jiraan wabigii waxa ka baxay geed oo qashinka lagu shubaa alashii waa waxaan gacan lagu hayn wax magaaladii ka baxsan oo laga soo adeeganayo nimba tabartiisa dadka lama wada kaafin karo magaalada waxa lagu qiyaasaa dad badan oo half million ku dhadhow ayaa inay ku nool la sheegaa ha ahaatee sida iyadoo ah ayaa wax maamula oo maxaan ku rahdaa ay u gurmanayo oo u tagayo dad waxaa jiro barakacyaala iska maxaan ku rahdaan leeya had iyo jeer dadku noloshu kama wada kaafin karto si uu mooda gaarto dawladdiin wax baan qabanay waan horumarinay waan weelaynaa ayaa warkeedu inta jeer
oo maasanta awl dhibaatada wabiga biyo-la'aantiisa tan bini-aadamka markaan ka gudubno dhinaci wax soo saarka maxay saameyn ku yeelatay kan wasaarad ahaan intaa kala socotaan
horta sanadkii lasoo tagay fadaadii ugu shabeelanta oo sameynay oo wiig biyo guryareeyay horta macnahaas hoos u dhac weyn ayaan ku imaaday xagga macnaha dalga soo saarka sababtoo ah wiigii wuxuu noqday waa guryey wiigii shabeel biilaan ayuu noqday biyihii xataa waxay noqdeen dhanaanay noqdeen dalagii haddii lagu waraabiyo haddii dalagkii haddii lagu waraabiyana macnaha dalagii waa hurayaabo sababtoo ah beerleydu waxay ku waraabsataa biyaha markuu wiigii biyo keeno biyihiisa fiican yihiin oo macnaha calow yahay ayay beeraha waraabinayaan kabacdi waxay ku daraan yuro yurodii iyo haddii biyihii dhanaanka laiskugu daran dalagii waa baabaab wax soo saarka dalagga hoos ayay u dhacyay ilaahay subxana watacala xaggiisa ayaa ka sugnaatay awooddan ilaahay baa iskale laakiin se wabiga shabeelle badanaa hadda roobabkii ayaa yaraaday deyrtii ah oo kale hadarta waa la waasan yahay oo macnaha si saa'idada looma helin dalagga soo saarka bilihii ugu dambeeyey sanadii ugu dambeeyey ilaa sanadka hadda lagu dhex jira aad ayuu macnaha usii yaraanayaa xataa qudaartii xataa waa la waayay marka qaar xataa sanadkii tegey waxaa qudaarta lanoo keenayay koonfurta soomaaliya ma fahant marka insha allahu tacaala aan sidii macnaha loogu baarandegi lahayna insha allahu tacaala waa dadalinaa dadaalka kulliya anagu dadaal baana saaran
dadkii awal webigii ku noolaa inay cabayeen baarihii webigii saarnaa intiiba waa la wada waayay xoolihii dadkii baarihii intiiba waa la wada oomaya intiina webigii hadduu ka guray hadda wax bilow oo xuma anfacaan oon baaba sanadka seeto meeshii ka soo bilowbay taagantaha
gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta xubi midda la mid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo nala socotiinayay xubinta dooda gaaban. haatana muqdisho, dowladda qatar ayaa maanta militariga soomaaliya ku wareejisay 86 baabuurta gaashaaman ee dagaalka ah. munaasabad kooban oo lagu qabtay gudaha dekedda magaalada muqdisho ayaa dowladda qatar ay ku wareejisay gaadiidkaasi taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya, sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda Zeynab Abuukar Maxamed oo warbixintan muqdisho ka soo dirtay.
sanadan ciidan ayaa waxaa wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya guddoonsiiyey danjiraha dowladda qatar u fadhiya soomaaliya oo ay weheliyeen saraakiil ka socday wasaaradda gaashaandhigga waddankaasi. wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan maxamed cali amar dambe oo danjiraha ka guddoomay qalabkan ayaa ugu mahad celiyey dowladda qatar taageerada ay u fidisay soomaaliya, isagoo sheegay in deeqdan ay ku soo aaday xilli ay baahi weyn u qabaan ciidamada dowladda.
aan waxaan ugu mahadcelinayaa amiirka dowladda aan walaalahan u nahay ee qatar, sheekh tamiim bin xamed altani, iyo xukuumaddiisa inay maanta ay nagu taageereen ee qalab oo ciidan oo baahidiisana ay maanta ayna haysay una baahnaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybahiisa kala duwan.
sargaalka socday militariga dalka qatar ayaa sheegay in gaadiidkan ay ugu talagaleen ciidamada xoogga dalka soomaaliya, isagoo sheegay in tirada gaadiidka ay ku wareejiyeen wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka ay gaarayaan ku dhowaad 86 gawaarida gaashaaman. dowladda qatar ayaa dhinaca kale ballan qaaday in ay taageero kale u fidinayso dowladda soomaaliya mustaqbalka dhow. saraakiil militari oo ka socday dowladda qatar oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa la kulmay saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya uu horkacayay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya sareeyagaas daahir aadan cilmi indha qarshe, iyaga oo kala saxiixday heshiisyo iskaashi iyo wada shaqeyn dhex mara iyada oo qatarna ay ka qayb qaadanayso qalabaynta iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka. wasiirka gaashaandhigga ayaa ka hadlay ahmiyadda qalabkan uu u leeyahay militariga soomaaliya.
tanna waxay daliil ka tahay dibudhiska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, waxay astaan u tahay soo laabashada sharafkii iyo karaamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku mashquulsaneen inaan tababar aan siino ciidanka waxyaabaha naga maqnaa waxaa qayb ka ah qalabkooda tanna waxay tahay bilow fiican runtii aan dhihi karno astaantii ciidanka qaranka Soomaaliyeed ayaa dib u soo laabanaysa
waxaa jira wadamo badan oo xagga militariga ka taageera Soomaaliya sida dawladda Turkiga oo sadhig military oo lagu tababaro ciidamada ka hirgelisay magaalada Muqdisho wadamo badan oo Mareykanka uu ka mid yahay ayaa ciidamo ka joogan Soomaaliya kuwaas oo taakuleynaya ciidamada dawladda iyo sidii looga adkaan lahaa kooxaha ka soo horjeeda deeqda wadanka qadar waxa uu noqonayaa qalabkii ugu horeeyay dal shisheeyo ugu deeqo Soomaaliya halmar kaalinta qadar ay xilligan ka qaadanayso dib u dhiska iyo qalabeynta ciidamada Soomaaliya ayaa loo arkaa mid ka dhalatay markii Imaaraadka Carabta uu sanadkii hore xiray xirad tababar ay gacanta ku hayeen oo ku taala magaalada Muqdisho isla markaana uu joojiyay taageerada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Seena Babukar Mohamed VOA Muqdisho
Wahagaag Seena Babukar Mohamed ayaa warbixintaasi Muqdisho ka soo dirtay markana dhinaci heesaha aan u leexano
shadaha hoygoodi noqotay inanti hufnayde amigiyo wax kara shadaha hoygoodi noqotay alistisa aashaqa halkudi
Maxamed Aadan Himilo iyo Goormaan ku helaya waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddii galabnimo Zahra Ciidlo Nuur iyo aniga Jaafar Fayba idin la socodsiineyne intaynu idaacadda fiidka dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinka ka tagaynaa nabadgelyo
sharaf taba ibadat sidata
This is